გარდატეხის ასაკი, ბავშვთა ფსიქოლოგია, ფსიქოლოგიური პრობლემების დაძლევის გზები. ყოველ შაბათს 15 საათზე რადიო ფორტუნას ეთერში ყველაზე კომპეტენტური ფსიქოლოგები გადაცემაში 7 რჩევა ფსიქოლოგისგან მარტა ქარუმიძესთან ერთად.
შუადღე მშვიდობისა, ეს არის გადაცემა 7 რჩევა ფსიქოლოგისგან, ასექსოდაც 9-ზე ვხვდებით ერთმანეთს რადიო ფორტუნაზე. მე მარტა ქარუმიძე ვარ და ბუნებრივია დღეს სტუდიაში ვიმყოფები სტუმართან ერთად. ჩემი დღევანდელი გადაცემის სტუმარია ფსიქოლოგი თამარ ბიწაძე, რომელსაც მივესალმები. გამარჯობა.
გამარჯობა.
დიდი მადლობა იმისთვის, რომ გამონახეთ, რომ დახარ ჩემი დღევანდელი გადაცემის სტუმარი. თემა, რომელიც დღეს შევარჩიეთ, ეხება ძილის დარღვევებს, კონკრეტულად ბავშვებში. საკმაოდ ხშირია მსგავსი პრობლემებით მომართვიანება, როგორც ვიცი. რა არის ამის გამომწვევი მიზეზები? ამ თემაზე ვისაუბრებთ დღეს ვრცლად. პირველ რიგში მაინტერესებს, რამდენად გავრცელებულია ძილის პრობლემები ბავშვებში და მოზარდებში.
მადლობა, გამარჯობა, მოგესალმებით რადიო მსმენელებო. მიხარია რომ მომიწვიეთ, აქტიურად ვადევნებ თვალყურს თქვენს გადაცემას და მინდა გითხრათ რომ ვითვალისწინებ კიდეც გარკვეულ რჩევებს.
დიდი მადლობა.
თემა ნამდვილად აქტუალურია, მომართვიანობა ამ კუთხით დღითი დღე იზრდება, თუმცა რომ გადავხედოთ კვლევებს და სტატისტიკას დაახლოებით მოზარდობამდან ბავშვებში 35-დან 50%-ამდე მერყეობს ეს დარღვევა. ახლა რიცხვებში გადავიყვანოთ, ეს ყოველ მეორე ბავშვი თუ არა, სამ ბავშვში ორს უკვე შეიძლება
ითქვას, რომ
შეიძლება დიახ. იცით რა არის, რა თუ სანამ ვისაუბრებთ ახლა, როგორ შეიძლება ამ პრობლემას გაუმკლავდეთ და გარკვეულ რჩევებს მივცემთ, სანამ გარკვეულ რჩევებს მივაწყდებთ მშობლებს, მოდით თქვა ზოგადად, რა არის კარგი ძილი, რა იგულისხმება კარგ ძილში, ხო, ბავშვებში. პირველი რაც არის, ეს აუცილებლად აღინიშნოს, რომ ბავშვმა უნდა შეძლოს დროულად ჩაძინება. ჩაძინების პროცესს არ უნდა ჭირდებოდეს ძალიან დიდი პერიოდი და ამ ხანგრძლივობაში იგულისხმება 2-3 საათი და ხანდახან უფრო დიდხანსაც გრძელდება ხოლმე ეს მოსამზადებელი პერიოდი. აუცილებელია, რომ ღამის განმავლობაში ძილი მიმდინარეობდეს უწყვეტად და არ იყოს ხშირი გაღვიძებები. თუ მაინც გარკვეული მიზეზების გამო მოხდება ეს გაღვიძება, აუცილებლად უნდა შეეძლოს ბავშვს, რომ მარტივად ისევ ადვილად გააგრძელოს ძილის პროცესი. რაც ასევე მნიშვნელოვანია, ძილი უნდა შეძლოს ადვილად გამოფხიზლება.
ეს პრობლემაც არსებობს.
არსებობს ეს პრობლემაც ნამდვილად და ერთ-ერთი დარღვევადაც კი განიხილება შემდგომში უკვე მოზრდილობაში, როდესაც უჭირს გამოფხიზლება.
უენერგიობა ჩაკოდილით, როდესაც იღვიძებენ ბავშვები.
ხო, აი ეს ხოთა შორის ახასიათებს ხოლმე ამ ჰიპერსხმნია, ანუ ჭარბწილიანობასაც, როდესაც ძალიან დიდხანს იმაზე მეტხანს გძინავს, ვიდრე ეს რეალურად ჩვენს ორგანიზმს ჭირდება. ამ დროს საკმაოდ მოთენთიობას, დაღლილობას, ისუსტეს, უენერგიობას განიცდის ორგანიზმი. და ასევე კიდევ ერთს ვიტყვი, მეოთხე რაც ძალიან მნიშვნელოვანი, ეს არის რომ მთელი დღის განმავლობაში უნდა შეინარჩუნოს ენერგიულობა. თუ აი ამ 4 პუნქტიდან ერთ-ერთი მაინც არის ჩავარდნილი, არ არის აუცილებელი რომ ყველა მათგანი იყოს დარღვეული, რომ განვიხილავდეთ ძილს როგორც პრობლემად. ერთ-ერთის ასე თქვათ დარღვევის შემთხვევაში უკვე შეგვიძლია რომ კითხვის ნიშნები დავსვათ.
დაახლოებით რა პერიოდი უნდა ეძინოს ბავშვს და მოზარდს, თუ არის ხანგრძლივობა გაწერილი?
დიახ, არსებობს ამის ასე თქვათ მონაცემები, რომელსაც გვირჩევენ ვურჩევთ ხოლმე მშობლებს, დაახლოებით რა პერიოდი უნდა ეძინოს ბავშვს დღეღამის მანძილზე. მოდი დავიწყოთ მოკლედ კითხვით ამის შესახებ. ჩვილობის ასაკიდან დაახლოებით უნდა ეძინოს ჩვილ ბავშვს 16-18 საათის მანძილზე ღამის განმავლობაში, შემდგომ უკვე 6 თვის ასაკისთვის უკვე შემაჩვენებელი ცოტა დიწევს, სადღაც 16-15 საათს უტოლდება. ნენელა უკვე 2-3 წლის ასაკის ბავშვი დაახლოებით უნდა ეძინოს 14-15 საათი, აქ იგულისხმება უკვე შუა დღის ძილიც, აქტიურად შემოდის ბუნებრივია და ის სკოლის ასაკიდან ისევ შემცირებულია ცოტა ძილის ხანგრძლივობა, 14 საათი, 13 საათი აბსოლუტურად უკვე ნორმა საკმარის.
იმისთვის რომ ბავშვი ადვილად იღვიძებდეს დილით, დავშვათ სასკოლო ასაკსკულისხმობ ამ შემთხვევაში არ უჭირდეს დილთადრე გაღვიძება, სკოლაში იყოს ენერგიული და არა დავშვათ ნაკლებად ენერგიული, დაახლოებით რომელ საათზე უნდა დაიწინოს? ბატონას კითხავთ, დავშვათ 9-ზე, 10-ზე, 11-ზე, თუ არის ეს განსაზღვრული?
დიახ, ძალიან კარგი კითხვა, მადლობა. იცით როგორ არის, აი ჯერ კიდე მე აი მას მეუბრუნდები, გვეზ ძილის ხანგზე მდგომარეობას. არც ეს არ არის უნიკალური და ნებისმიერ ბავშვზე ყველა ბავშვზე მორგებული. აი ეს შეგიძლია თაიღო თქვენ საორიენტაციოდ და მეტნაკლებად ეცადოთ, რომ ბავშვი ჩასვათ აი ამ რეჟიმში, ამ დროში, ხო? ძალიან არ უნდა ცდებოდეს აი ამ საათებს ბავშვის ასაკი და ძილის ხანგრძლივობა. ეხლა რაც შეიძლება რომელსაძე უნდა იძინებდეს სკოლის ასაკის ბავშვი, ესეც ისევ გამოდით ინდივიდუალურად საკუთარი ბავშვიდან გამომდინარე. აქ მნიშვნელოვანია, ეხლა სადღაც 5-6 წლის ბავშვი ბუნებრივია არ უნდა იძინებდეს 12 პირველ საათზე. აქედან თუ ესე ხდება, მაშინ ბუნებრივია, რომ მას უკვე სკოლისთვის მომზადება, რა თქმა უნდა, გაღვიძების თვალსაზრისით ბუნებრივია შეექმნება პრობლემა. ამიტომ აქ უკვე ჩვენ შემოგვაქვს ძალიან მნიშვნელოვანი რამ, ორ რაღაცაზე ვაკეთებთ აქცენტს. ეს არის, როცა ვიწყებთ ზოგადად ძილის პრობლემების მოგვარებას. ეს არის ძილის ჰიგიენის შემუშავება და ძილის რუტინის შემუშავება. მოდით ახლა გავმიჩნოთ ორივე ამათგან, ხა უცებოთ მნიშვნელოვანი ამის განმარტება. ძილის ჰიგიენაში იგულისხმება ზოგადად გარემოს მოწყობა ისე, რომ ძილი გახდეს სასურველი და არ ასე ვთქვათ, გარემოში არ შევიტანოთ ხელოვნურად ეს ხელი შემშლელი ფაქტორები. პირველი რაც მნიშვნელოვანია, სივრცის მოწყობა, ხო? სადაც უნდა დაიძინოს ბავშვმა. ჩვენს პირობებში ხანდახან ძალიან რთულია, რომ ცალკე ოთახი გამოუყოთ ბავშვს და მოსდარცხოთ. თუმცა სასურველია, მაგრამ თუ ეს მაინც არ არის და საკუთარი ოთახი არ აქვს, აუცილებლად უნდა ქონდეს საკუთარი საწოლი, ან კუთხე, სადაც ის რეგულარულად დაიძინებს. არავითარ შემთხვევაში ბავშვი არ უნდა იძინებდეს სხვა ოთახში და შემდეგ გადაყვავდეს მის საძინებელში.
რა საკითხამდე შეიძლება მარტო ძილს შეეთარს ხოლმე ეს პრობლემა, რომ ბავშვებს უჭირთ მშობლისგან დამოუკიდებლად ჩაძინება. ამაზე თუ არის მსჯელობა და რა დასკვნა დადებული ამასთან
დაკავშირებით? არის ამაზე ძალიან ბევრი მსჯელობა, გვაქვს გამოცდილება, უფრო მეტად ევროპული, ამერიკული, რომელიც კვლევები ადასტურებენ, რომ როგორც წესი, ბავშვებს, ასე ვთქვათ, ევროპაშიც თუ ამერიკაშიც აჩვენენ თავიდანვე დამოუკიდებლად ძილს. ეს ცოტა ჩვენი კულტურული თავისებურებები მეტნაკლებად არის გასათვალისწინებელი. თუმცა ეცით რა, ყოველ შემთხვევაში ერთი წლიდანვე, წლინახევრიდან ბავშვს თავის საწოლში მაინც უნდა ეძინოს. შეიძლება ეს არ ნიშნავდეს ცალკე ოთახში ძილს მშობელთან ახლოს იყოს, თუმცა მას უნდა ქონდეს თავისი სივრცე, სადაც ის მუდმივად დაიძინებს. თუმცა ცოტა უკვე ასაკის მატებასთან ერთად სასურველია, რომ მას უკვე გამოუყოთ თავისი ოთახიც. აი აქ ძალიან ხშირად მოკლედ ვაწყდებით ხოლმე პრობლემებს გამომდინარე იგივე მშობლის არათანმიმდევრულობიდან, რაშიც გულისხმობდი. იგულისხმება ის, რომ ბავშვი გაგუპროტესტებს ამას, იტირებს ცალკეწოლას და მშობელი ასე ვთქვათ უთმობს და უწევს, რომ გადაიყვანოს
ეშინიათ ცალკე დაძინების მარტო დაძინების.
ეს მნიშვნელოვანი ფაქტორია აუცილებლად. ჯერ მნიშვნელოვანია თუ ესეთ
მიუდგეს ამ დროს მშობელი.
დიახ, თუ შიშებთან გვაქვს საქმე, დავაკვირდეთ რა იწვევს ამ შიშს. ჩვენ არ ვიყოთ მაპროვოცირებლები, ხო? ხშირად ხდება ხოლმე ეს, რომ
თავი
მშობელი, იცით რა კუთხე, შეიძლება ესე პირდაპირ არა, მაგრამ ირიბათ, რომ ოთახში რაღაცა, ანუ შეიძლება სხვა სიტუაცია ში მოხდეს ამის განშღერება, იხუმროს კი, ხშირად ეს ბავშვისთვის კი, ბავშვი ვერ იგებს ამხუმრობას და ის რეალობა დაგიქვამს ამ ყველაფერს. თუ მაინც ხდება ესეთი რაღაც, ხო, უმჯობესია რომ აუცილებლად ოთახის მოწყობის დროს ჩვენ გავითვალისწინოთ განათება, ხო, დაუყენოთ რაღაცა მსუბუქი განათება, რაც და სიგნალში არ დავდოთ. შეგვიძლია კარი შევაღოთ და იქვე ახლოს ვიტრიალოთ იმისთვის, რომ ბავშვს ქონდეს დაცულობის შექმნა და იმის განცდა, რომ დედა აქვე სადღაც არის და ამ შემთხვევაში
მარტო არ არის,
კი.
სკებია. ძილის ჰიგიენაზე მინდა რომ უფრო ცვლად ვისაუბროთ, რაც გულისხმობს თავის თავში ძილის ჰიგიენა, რამდენად მნიშვნელოვანია ეს იყოს დაცული ბავშვებსა და მოზარდებში და როგორ უნდა შეუწყოს ამ ყველაფერს მშობელმა ან ოჯახის წევრმა ხელი. ამ თემაზე უფრო ცვლად მცირე სარეკლამო პაუზის შემდეგ ვისაუბრებთ. დაუბრუნდებით, არ გადართთ. ასექსადაცხრაზე ვბრუნდებით ეს რადიო ფორტუნა გადაცემით 7 რჩევა ფსიქოლოგისგან მე მარტა ქარუმიძე ვარ თამარ ბიწაძია ჩემდღევანდელი გადაცემის სტუმარი ფსიქოლოგი ფსაუბრობთ თემაზე თუ რამდენით მნიშვნელოვანია ძილის დარღვევების აღმოფხვრა მოზარდებსა და ბავშვებში რამდენით ხშირი აღნიშნული პრობლემა და როგორ უნდა მიუდგეს ამას ოჯახის წევრი მშობელი და რა შეიძლება რომ ამასთან დაკავშირებით გავაკეთოთ იმისთვის რომ ბავშვს არ ქონდეს ძილის დარღვევები პრინციპში ნაწილობრივ მიმოვიხილეთ თამარ ეს თემა და უბრუნდები კითხოს, რომელიც ძილის ჰიგიენას ეხება. რამდენად მნიშვნელოვანია ამ შემთხვევაში, რა სითვალისწინებს შეიძლება მოდი ამაზე ვისაუბროთ, ძილის ჰიგიენა და როგორ უნდა დაიცვას მშობელმა აღნიშნული.
ნაწილობრივ ჩვენ უკვე ვისაუბრეთ ძილის ჰიგიენაზე, ეს გულისხმობდა გარემოს მოწესრიგებას, ხო, ოთახის მოწესრიგებას. მოდით კიდე დავამატოთ ამ ოთახთან დაკავშირებით იმას, რომ აუცილებელია შევინიშნოთ სიწყნარე და კომფორტული გარემო ოთახში. ეცადეთ რომ ტექნიკა მოარიდოთ, კი არა, აუცილებელია რომ ტექნიკა გავიტანოთ ოთახიდან.
ტელევიზორი
არ უნდა ეკიდოს საძინებელ ოთახში, სადაც ბავშვი იძინებს და არ იყოს არანაირი გეჯიტები. ვიცე ძილის წინ მსგავსი ტექნიკით დაკავება, ასე თქვა და ყურება, მეტნაკლებად ეს გარკვეული სტიმულია, ეს ვიზუალური ეფექტები ცოტა ძაფრად მოქმედებს ბავშვებზე, ან შეიძლება უყუროს ისეთ სიუჟეტს, ისეთ მულტფილმს, რაც მისთვის ცოტა რთული აღმოჩნდეს ეს ინფორმაციის თვალსაზრისით და შემდგომ გავლენა მოახდინოს, მაგალითად ღამის კოშმარები.
კითხვა მაქვს ეს თი, ხშირია სწორედ თანამედროვე მულტფილმები და აღნიშნა მე რასაც უყურე და მქონდა შეხება არის ცოტა არ იყოს საშიში. არ ვიცი ბავშვის ფსიქიკა რამდენად იტანს იმ გარკვეულ ორთაბრძოლებს და ასე შემდეგ, როდესაც ბავშვი პატარა და ეს ოფერი არის მულტფილმში და უშოთ ხშირია იარაღის გამოყენება და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. მართალია ეს მულტფილმია, თუმცა მაინც
ვიცით რა, მსგავსი ცოტა მშობელს ამ კუთხით გვჭირდება ცოტა მეტი ყურადღების გამახვილება, რას უყურებს ბავშვი
და რაშიც უყურებს.
იგივე თამაშები, იგივე მულტფილმი, ხო, სანამ რაღაცა ჩავურთავთ, ასე ვთქვათ, უმჯობესია, მაგალითად მე ძალიან ხშირად ურჩევ ხოლმე, რომ ჯერ თვითონ ნახონ რა სიუჟეტს შეიცავს, იმიტომ რომ როგორც წესი მშობელი ბავშვთან ერთად არზის და არ უყურებს ამ ყველას.
ეს არის ეს მსგავსი მულტფილმი ან თუ ეს თამაში ბავშვი,
თუ მეტეს კიდევ, თუ ეს ყველაფერი თანდართული, ან თუ უსწრებს ძილის პერიოდს განსაკუთრებით მაშინ. კიდევ ახლა მნიშვნელოვანი რაღაც წამოჭერით თქვენ, ხო, ეს არის აქტიური ფიზიკური დატვირთვა ძილის წინ იგივე თამაშების სახით. აქაც ესეც ძილის ჰიგიენაში შეგვიძლია გავიყვანოთ და აუცილებლად ყურადღება უნდა გავამახვილოთ ამაზე, რომ არ დავტვირთოთ ბავშვები ესეთი აქტიური მოტორული თამაშებით ძილის წინ. ამ შემთხვევაში ბავშვი უფრო მეტად გააქტიურდება, შეიძლება უფრო მეტ ახსნებაში გადავიდეს და ეს
ერთ-ერთი ხელშემშლელი
ფაქტორად იახ შეიძლება განიმხილოთ.
თამარა, ასე მინდა გკითხოთ აქტივობებსა და რუტინაზე. ეს არის დაუშვათ კბილების განხერხვა ძილის წინ, რაც ბავშვებს ხშირად ეზარებათ ხოლმე, დაბანა, საღამურის ჩაცმა და ასე შემდეგ. როგორ უნდა მიუდგეს მშობელი ამ ყველაფერს, რომ ეს არ გადაიქცეს მოსაბეზრებელ, ასე ვთქვათ, მათთვის მოსაბეზრებელ საქმიანობაში?
ესაც რა, მას შემდეგ რა ჩვენ ამ გარემოს მოვაწესრიგებთ და ჰიგიენას, ასე ვთქვათ, კარგად შევუდგენთ, ბავშვს უკვე გადავდივართ მეორე ეტაპზე, ეს არის უკვე ძილის რუტინა. პირველი ის, რომ რასაც მშობელმა რასაც უნდა გამახვილოს ყურადღება, არის გახლავთ ის, რომ სწორად შეურჩიოთ, რა თქვენ მკითხეთ მანამდე, სწორად ახლა აქამდე მივედით, ხო? თუ აქამდე ბავშვი იძინებდა 12 საათზე, მაგალითად, და ჩვენ გვინდა რომ და ნორმები გვაჩვენებს რომ უმჯობესი ამასე კი ბავშვმა დაუშვათ დაიძინოს 10 საათზე. პირდაპირ ესე 10 საათამდე დაყვანა რა თქმა უნდა შედეგს არ გამოიღებს და ამას გაგვიპროტესტებს ბავშვი. ამიტომ უნდა ნელ-ნელა ეტაპობრივად გარკვეული ხნის მანძილზე შევამციროთ, ხო, ეს როლი თუ შეგვყავდა 12 საათზე დასაცინებად, ეხლა 12-ის ნახევარზე, 11-ზე და ასე მიუახლოვოთ სასურველ დროს. როდესაც გვეცოდინება ჩვენ როდის იძინებს ბავშვი რეგულარულად, მეტნაკლებად მისი ბიოლოგიური ძილის დრო როდის დგება, დაახლოებით 9 საათი 40 წუთით ადრე,
მოსამზადებელი
პერიოდი უნდა დავიწყოთ, კი. პირველი ასე ვაკეთებთ, ეს არის რომ გარემოში, ან ვაწესრიგებთ იმ გარემოს, სადაც ბავშვმა მიურია, ასე თქვა, შეიძლება ითამაშა, მის სათამაშოები მოაწესრიგა და ამის შემდეგ უკვე ვამზადებთ რომ ძილის დრო პირველ ინფორმაციას ვაწვდით ბავშვს, ეს მნიშვნელოვანია. პირდაპირ რომ მოდი შენ წვიდავ თამაში და წავედით, უნდა დავიბანოთ ხელები. როგორც წესი ამაზე ბავშვები პასუხობენ ტირილით და წუწუნით და უარით. დიახ. ამიტომ ყველა შემთხვევაში მნიშვნელოვანია რომ მას კონდეს ინფორმაცია ბავშვს რომ დროა უკვე ცოტა ხანში დაამთავროს თამაში და გადავიდეთ მოსამზადებელ პერიოდზე. ამ მოსამზადებელ პერიოდში გულისხმება მოწესრიგება, ჰიგიენის თვალსაზრისი იგივე ჩაცმა და ბოლოს შეიძლება დავასრულოთ ასე თქვა ზღაპრით ან რამე ამბის მოყოლით. ხშირად ეს თუ არ მოწონს ბავშვს ეკუთვნია ძალიან ისეთი მუსიკა ჩაურთოთ დამამშვიდებელი, როგორც კიდევ ამბობ არანაირი ვიზუალური ეფექტის თანხლებით, ხო? მხოლოდ ხმა უნდა ისმოდეს და არ იყოს ეს რაღაცა ვიზუალური ხატების თანდასწრებით. ამის შემდეგ უკვე ჩვენ შეგვიძლია ჩავაქროთ შუქი ან მცირე განათება დაუტოვოთ ვემშვიდობებით ბავშვს და გამოვდივარ. თუმცა აი აქ შეიძლება ხოლმე მე ეს დაგიხადეთ ახლა იდეალური ვარიანტი, ხო? როგორც წესი ამას თუ მივახცეთ ძალიან კარგია, მაგრამ ესე მარტივი
ხდება შეძლების პროცესი.
ხო, მაგრამ ესე არ ხდება ხოლმე. მე იწყებენ ბავშვები როგორც წესი რომ ნუ წყალი მინდა, რაღაცა მინდა. ესე აი ამ შემთხვევაში ძალიან კარგად, ხო, ყველაფერი მაშინ მოუნდება. კვების ფაქტორი ძალიან მნიშვნელოვანია. ესეც ერთ-ერთი ის არის, რამაც შეიძლება ხელი შეუშალოს ძილის რეგულარულ მოქმედებას.
რამდენი საათი, რამდენი ხნით ადრე უნდა ვაჭამოთ
ბავშვს. ესე ცოტა ესეთი ვახშამი ბავშვმა უნდა მიიღოს დაძინებამდე დაახლოებით 3-4 საათით ადრე და დაახლოებით 5-6 საათით ადრე დაძინებამდე არ უნდა მიიღოს მას სტიმულატორის შემცველი საკვები, როგორც არის გაზიანი სასმელი, შოკოლადი. ხემსის მიღება, ნუ უმჯობესია სადღაც დაძინებამდე საათი, საათნახევრით ადრე, ხო, ძალიან მსუბუქად, იმიტომ რომ ბავშვმა არ დაიძინოს მშიერ მდგომარეობაში. გამომდინარეთ, შეიძლება იგივე ეს მშიერი ყოფნა შეიძლება ერთ-ერთი უძილობის გამომწვევი მიზეზიც გახდეს.
და თქო, გადაცემის ბოლოს რა იქნება მთავარი რეკომენდაცია ძილის დარღვევებთან დაკავშირებით მშობლებისთვის?
ეცით რა, მთავარი რეკომენდაცია მაინც არის ის, რომ ახლა ამდენი ვისაუბრეთ და მნიშვნელოვანია, რომ თუ კი აი ამას მიყვებით, უნდა მიყვეთ აუცილებლად რეგულარულად. ეს არ გულისხმობს, რომ კვირაში 5 დღე მე ერთი და იმავე დროს დავაძინე ბავშვი და გავაღვიძე და შაბათკვირა სადგან სვენების დროა, მოდი ეძინოს რამდენი ხანიც უნდა. ეს გამოიწვევს სრულად რეჟიმის ისევ დარღვევას და შაბათიდან დამერწმუნეთ, რომ ისევ თავიდან მოგიწევთ. ხო, იგივე სკეთება, რაც ძალიან დიდ ძალისხმევას მოითხოვს, ხო? ერთი და იგივე სამდენჯერ კეთება. თუ იქნებით თანმიმდევრულები, ეს არ არის ის პრობლემა, რასაც ვერ მოაგვარებთ დამჯერად, რომ ძალიან გაიმარტივებთ საბოლოოდ საქმეს, იმით რომ მარტივად მოგვარებადია, ხო, თავიდან ცოტა დიდ ძალისხმევას მოითხოვს, თუმცა ამას ნამდვილად ვაც შეძლებს მშობელი თუ თვითონ ამას გადაწყვიტავს.
ეს ყო მრჩევები და რეკომენდაციები ფსიქოლოგისგან თამარ ბიწაძეს უსმენდით 106-ზე. მას ესე გაითვალისწინეთ, რომ ბავშვისთვის ძილი არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ასაკობრივი ზღვარის ზოგადად ასაკის მიხედვით არის გარკვეული ზღვარი დაწესებული ძილისთვის, ხომ ესეა თქო, და უნდა გაითვალისწინეთ ნებისმიერ ასაკში ბავშვი შეირდება ძილი, გამოღვიძების პრობლემას არ ექნება თუ შესაბამისად დაიძინებს დროულად და უენერგიო დაც არ იქნება, რაც ხშირია ეს პრობლემა. ალბათ დამეთანხმება ფსიქოლოგიც და მშობლებიც ხშირად ამბობენ, რომ ბავშვი არის უენერგიო, თუ ჭირს გაკვეთილებზე ყოფნა, აქვს ძილის პრობლემა და ეძინება გაკვეთილებზე და ასე შემდეგ. ამიტომ თუ ამ ყველაფერს გაითვალისწინებთ და იქნებით თანმიმდევრულები, როგორც ფსიქოლოგმა გირჩიათ, აღნიშნული პრობლემები აუცილებლად მოგვარდება. დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ, წარმატებებს გისურვებთ. ჩემი დღევანდელი გადაცემა ამით დასრულებულია. ხვდებით ერთმანეთს მომდევნო შაბათს ახალი თემით და ახალი სტუმრით დროებით.
თანამედროვე ფსიქოლოგია თქვენ სამსახურშია. თვალი გაუსწორეთ პრობლემებს, მიიღეთ კომპეტენტური პასუხები, გადალახეთ შიშები და მოიპოვეთ სიმშვიდე. 7 რჩევა ფსიქოლოგისგან.